Mia antaŭ mikrofona gasto estas doktoro Ulrich Lins kaj tiu ĉi renkontiĝo estas por ni tre grava. Tre grava lige kun la ĵus pasantaj datrevenoj, tiu kiu pasis lastlunde la sesdekjariĝo de la starigo de la konsultaj rilatoj inter UEA kaj UNESCO kaj morgaŭ la sesdekjariĝo de la unua UNESCO rezolucio pri Esperanto. Se iu scivolas pri la temo iomete pli profunde, tiu trovos multajn informojn en Esperanto en Perspektivo, kiu aperis antaŭ 40 jaroj, kaj doktoro Ulrich Lins estas redaktoro de ĉi tiu libro verkita de Ivo Lapenna. Do, ni havas historian temon. Ĉu vi konsciis, ke tiom rapide la tempo pasas, kaj ke fakte mankas pliaj seriozaj prilaboroj pri la temo?
Do, mi konscias, ke la tempo rapide pasas, kaj ĝuste ĉi-jare ni memoris pri multaj datrevenoj, ekzemple pri la explodo de la unua mondmilito, kiu servis al multaj homoj memori kaj memorigi pri tiu katastrofa fakte explodo de la unua mondmilito. Sed daŭre estas datrevenoj, oni preskaŭ ne sukcesas sekvi ilin ĉiujn. Ekzemple, mi persone estis memorigita, ke antaŭ precize 50 jaroj mi faris vojaĝon en Jugoslavio, Hungario kaj Bulgario, kiam tiuj landoj estis ankoraŭ plene komunistaj, kaj mi kiel tute naiva junulo okcident-germano, do kun aparta interesiĝo kompreneble, vizitis tiujn landojn. Eble mi foje verkos pri tio. Estis nekredeble interesa vojaĝo.
Kaj ni devas gardi la memoron kaj la kampanjo Montevideo 60 ja celas ankaŭ tion, ke tio kio fundamentas nian tradicion ne forgesiĝu.
Ĝuste. Do tiuj datrevenoj estas plej gravaj ĝuste por memorigi pri io, kion oni kutime ne traktas. Gazetoj kaj radio kaj televido ĉiam avidas je aktualaĵoj, kaj pro tio ili ne parolas pri historiaĵoj, sed la truko nome uzi datrevenojn kiel aktualaĵon por trakti la historion mi trovas tre bona.
Ĉu vi memoras la tempon de antaŭ 40 jaroj, kiam tiu ĉi libro Esperanto en Perspektivo estis freŝe bakita, kaj kiu fakte notis 20 jarojn post la evento la faktojn pri tio, kio okazis 20 jarojn pli frue en Montevideo?
Do, pri Montevideo mi persone nenion memoras, ĉar tiam ankoraŭ mi ne estis esperantisto kaj entute mi estis tro juna, sed mi tre bone memoras la kontribuon, kiun faris Lapenna al la menciita libro pri la atingo en Montevideo. Ankaŭ poste mi legis multon, kaj vi tute pravas, ke ĝi estis signifa evento. La esperantistoj estis tre fieraj pro tiu atingo. Ĝi ne estis fina venko, kompreneble, sed ĝi estas iom proksima al fina venko. Fina venko ja kutime signifas, ke iu oficiala institucio aŭ pluraj registaroj agnosku Esperanton, tio ni ne atingis, sed la atingojn ĝis tiamajn de Esperanto ja agnoskis UNESCO en 1954, kaj tio estis fierinda okazaĵo. Mi ĝojas, ke UEA memorigas pri la heredaĵo de Montevideo, ĉar ĝi estas, kiel mi diris, fierinda heredaĵo, kaj certe estas inspiro por aktiva agado de esperantistoj ĉe neesperantistaj organizaĵoj, precipe ĉe tiel gravaj, kia estas UNESCO. Ŝajnas al mi, ke la rilatoj inter UEA kaj UNESCO estas tute bonaj.
Sed ne tiu fierinda okazaĵo, kiel vi diras, ne povus kreiĝi, tamen kelkajn dekojn da jaroj poste, la dua rezolucio de UNESCO pri Esperanto.
Jes, ankaŭ ĝi estis grava, Tion successis Tibor Sekel, ca estis aliae declaroi, ca foie anca la general director de UNESCO ec venis al Universala Congresso nom al tiu en Reykjavico en 1977. Tion mi cestis. Tio estis prescao sensatio el la vidpunto de la Esperanto movado, ca anca poste gravuloi de UNESCO aperis ce inauguroi de Esperanto Congressoi au almeno ili sendis salut messagioin. UEA sentis sin flatita eble pro tio che UNESCO occupigis pri Esperanto. Oni povus anca iom alimaniere argumenti, nome che UNESCO besonas tiaen organizajoin kiel UEA, kiu ne estas stata organizajo. UNESCO ja estas interstata organizajo, ca gi facte rilatas nur cun politikistoi, cae ne tiom donas attenton alla interhomai rilatoi. Per tivi, ja, competentas aparte UEA.
Tiu cun laboro, nodita antau sesdec iaroi, dauras la formala portumo de niei consultai rilatoi cun UNESCO. Io mette sangigis, niei representantoi ce UNESCO daure activas, cae anca esas gioide, che fanca cam ne tiom ofte kiel antaŭe tamen reprezentantoj de UNESCO memoras pri Esperanto kaj ankaŭ deklaras sian pozitivan pritakson de tio kion ni faras. Do tio estas tiu aludo al la signifo kaj al tio kion ni volis emfazi pere de la kampanjo Montevideo 16, ke tiu ĉi rezolucio de antaŭ 16 jaroj estas la kaŭzo por fieri en nia tuta comunumo kai senti kun festan tradicieman etoson kiu devus flegi niajn laborojn ankaŭ estonte. Esperanto en perspektivo. Poste ni ne ricevis plu similan, kai eĉ se oni asertas ke elektronika mondo, Wikipedio kai interreto plenigis iel breĉon de manko de tiuj informoj, tamen ne veras, mancas iu scribita verco.
Yes, do mi eble aldonu che anta multae multae jaroi mi revis redacti novan eldonon de la Enciclopedia de Esperanto. Gi ne aperis gis non, ca eble mi timas gi neniam aperos. Do unue ni iom tro taxis la malfacilezon de tiu tasko. Aliflanke poste ni estis iom contentai che grandan parton della materialo collectita por la nova enciclopedia ni povis usi por la libro Esperanto en perspectivo. Do Esperanto en perspectivo io sense estas ancau enciclopedio o almeno enciclopedieto de Esperanto. Nun la tempo changigis, ni havas Wikipedion, ca mi persone, cia mi volas ion, exci pri definita esperantisto, e la pacientezzo, unue clacas al la Wikipedio, cae trovas tamen tie ofte, che oni simple nur copiis tion, cian iam aperigis la enciclopedia. Do, ius bona servo, cian donas la Wikipedio, samtempe ciam memorigas che la servo devas esti aktualigata.
Se ĉu vere Wikipedio aŭ elektronikaj dokumentoj povus anstataŭigi dokumenton kiun eblas preni en la manon, kaj vi pravas, Esperanto en perspektivo rolas kiel la dua parto de la enciklopedio, ĉar laŭ la indekso oni trovas multajn faktojn. Mi mem plurfoje laboras ĝuste tiamaniere sekvante la informojn en Esperanto en perspektivo kaj kun bedaŭro konstatas, jes, la mondo rapide progresas, evoluas, sed ni ne havas similan dokumenton pri la lastaj jaroj. Ĉu do, kiel historiisto, vi ne frontus la defion, ke tamen oni devus pensi kaj ekverki ion similan?
Jes, mi revas pri tio, sed nun mi atingis aĝon, kiam mi ne plu kuraĝos eklabori pri tiel grandega tasko. Ĝi estis unu el miaj junaĝaj revoj, kiel mi antaŭe aludis. Mia honto, ke mi ne sukcesis, estas limigita pro tio, ke tamen aperis Esperanto en perspektivo kaj ke aperas daŭre interesaj kontribuaĵoj en Wikipedio. Eble simple la mondo jam ne plu bezonas tiajn dikajn manlibrojn. Memoru pri grandai lexiconoi, exemple la fama germana lexicono Brockhaus, iam ne plu aperas kiel libro, sed nur kiel elektronikaĵo. Do en tiu senso, simple oni devas diri, ke la tempo iam ne plu permesas ankaŭ al la esperantistoj produkti dikajn librojn. Eble la lasta dika libro por tiel diri kio aperis en Esperanto estas la festlibro kio aperis okaze de la sepdekjariĝo de Humphrey Tonkin.
Tiu belega libro La arto labori kune certe enhavas multajn materialojn tre gravajn, tamen ne eblas trakti ĝin kiel enciklopedion, do eble oni devus nun pensi pri tio, ke kreiĝu iu kompetenta redaktoraro pri Vikipedio, kiu laŭ diversaj segmentoj, laŭ diversaj branĉoj laboru kaj ĝisdatigu informojn vikipediecajn, ke ni almenaŭ tiamaniere havu fidindajn fontojn, ĉar bedaŭrinde ne ĉiam tiel estas, se temas pri Vikipedio. Ni scias pri tio, tio ŝanĝiĝas, plibonigas, sed daŭre estas iu rezervo, ke ne ĉio estas fidinda.
Ĝuste, kaj mi ne vidas alternativon. Simple oni devas apelacii al ĉiuj, kiuj interesiĝos pri la historio de Esperanto, ke ili daŭre kontrolu difinitajn kontribuaĵojn en Vikipedio kaj korektu ilin.
Pro tio mi diris pri iu redakta kolektivo, kiu zorgus pri kelkaj tute apartaj segmentoj, fragmentoj de tiu ĉi historio, dokumentaro, kiun ni havu en la elektronika formo. Kaj fakte tiu ideo venas nun. Mi ne scias, ĉu vere povus realiĝi tiu redakta komisiono, kiu zorgus pri la fidindeco de la informoj. Eble, eble jes.
Ja, mi konsentas, tio ne bezonas. Eble en Lille ni povas diskuti pri tio.
Lille estos apogeo de la Montevideo 16, kaj mi volas kore danki al vi pro tio, ke lige kun ĉi tiuj jubileoj vi konsentis esti nia gasto. Koran dankon, doktoro Ulrich Lins.
Dankon.